11. júli 1973, Sigurgerði Bjarnadóttir í Grímsey.
Mér langaði að spyrja þig um, voru ekki lesnir húslestrar alltaf þar sem þú ólst upp og varst í landi?
Nei, ekki í landi, ekki, nei, ekki nema bara ef að það fjall niður að við gátum ekki farið til kirkju. Þá voru lesnin húslestrar. En annars var það alltaf heima hjá mömmu eftir ég flutti hér út. Þá voru alltaf lesnin húslestrar og hérna og til dæmis hugveikjurnar alla föstun og allt það og sung, mamma söng alltaf og við sungum alltaf.
Heldur að hefur þið venja hér í einni að lesa húslestrar þá?
Já, víða. Víða var það. En ég var sérstaklega kunnug á tveimur bæjum og þar var alltaf lesnir húslestrar. Þar mátti aldrei falla úr einn einasti sunnudagur.
Hér í enni?
Já. Og það var tengdafaðir bróðir míns. Það var opnast niðri. Og hann las alltaf úr Jónsbók. Alltaf,
já.
Og söng alltaf sjálfur með því hann hefði góða söngrödd, þessi gamli maður.
En hvað var lesið á heimili í móður þinnar? Hvaða bók? Nei, en ekki Jón?
Nei, það var ekki Jón.
Nei. Hvernig var með Passíusálmanna? Voru þeir lesnir á föstun í landi?
Nei.
Og ekki, hvorki lesnir í súnir?
Nei.
Ekki í enni?
Já. Mamma gerði það alltaf.
Söng hún það?
Já, söng þá.
Á hverju föstu?
Já.
Og þetta hefur haldist nokkuð lengi áfram?
Já, svona meðan að hún var húsum ráðandi, þá gerði hún þetta.
Varstu verfið það á öðrum bæjum hér í einni að það veri ekki?
Nei, ég var það ekki.
Nei.